Bine, să deschideți din nou Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 2, de unde vom citi în continuare, de la versetul 21. Luca, capitolul 2, începând cu versetul 21. Când a venit ziua 8-a în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Iisus, nume care fusese spus de înger, înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului, după cum este scris în legea Domnului. Orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului și ca să aducă o jertfă, o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Se aducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștept și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon a luat Dumnezeu și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, iată copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui face seminția lui Așer, era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după ei. Rămasă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu, să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. După ce au împlinit tot ce a poruncit legea Domnului, Iosef și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. Iar pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Amin. Aș vrea, înainte de a veni în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să vă invit să facem un lucru special în seara aceasta. Probabil mulți dintre dumneavoastră ați auzit despre faptul că Gabi Moșuțan va pleca la marină, în marină. Sunt vremuri grele astăzi în lume, America este pe picior de război, este în stare de război de altfel. Și vă dați seama că pentru familia lui lucrul acesta nu este unul ușor și nu credem că va fi ușor nici pentru el. Noi știm însă că el este copilul Domnului și că Dumnezeu este cel care veghează asupra copiilor lui și că nimic din ceea ce el îngăduie nu îi se va întâmpla. Pleacă împreună cu verișorul lui, cu Paul. Aș vrea să ne rugăm pentru amândoi și să-i încredințăm în mâna Domnului. Și aș vrea doi frați să facă lucrul acesta în rugăciune cu voce tare. Bine că vedeți, marina nu ține cont de sărbători, are un regim special. Ei vor fi incorporați cât de curând în săptămâna aceasta. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să-i însoțească, să-i protejeze, familiile lor să fie mângâiate, încurajate, rămână cu nădejde tare în Domnul. Rog doi frați să vină cu rugăciune, cu voce tare înaintea Domnului. Este cu atât mai greu. Andrew Perkins, dacă vă aduceți aminte de fratele nostru american, membru al bisericii noastre, este și el pe un vas, nu mai știu exact unde este acum localizat, dar ori de câte ori am corespondat cu el, v-a transmis salutul său, a spus că se gândește la noi și se roagă pentru noi. Cred că aici este și vina mea, trebuia să vă spun mai demult, pentru că și noi am putea să ne rugăm pentru el. Și iată, de acum când ne rugăm pentru armata americană, avem cel puțin 3 persoane ale căror chipuri le știm și știm pentru cine ne rugăm. Dumnezeu să-i binecuvânteze, să o binecuvânteze și pe dumneavoastră părinții și bunicii celor doi. Despărțirile nu sunt niciodată ușoare. Duminică, cu ajutorul Domnului, după amiaza vom avea cina și să ne pregătim pentru acest eveniment special. Câți dintre dumneavoastră a studiat medicină? Nu vă speriați, nu vă dau un examen. Doar vreau să-mi confirmați un lucru. Am auzit că în mână este cea mai mare concentrare de terminații nervoase. Deci aici avem senzorii tactili și sunt cele mai multe terminații nervoase. Și se pare că o mare parte a medicinei chinezești se concentrează pe masaje pe diferite zone ale mâinilor pentru că au corespondență cu diferite ale corpului. Așa este? E cineva care poate să-mi confirme? Da? Deci e adevărat lucrul acesta. A stat cam de mult jos. Așa este? Și deja încep să anchilozez anumite părți ale corpului. Deci eu vă propun un exercițiu. Nu este hazliu, nu este deloc profanator, este un exercițiu necesar acum. Pentru că am de gând să predic în seara asta și nu o să mă opresc eu chiar la 8 fix. Nu o să trec nici mult după, dar na, asta este. De aceea vă rog, întoarceți-vă în stânga și în dreapta și dați mâna unul cu altul, pentru că este o atingere benefică, vă asigur. Da. Și voi copii, așa, dați mâna unii cu alții, pentru că Gabi, tu să nu pleci la sfârșit, pentru că sunt mai mulți care vor să dea mâna cu tine, da? Te-am văzut. Bun. Gata? Simțiți că v-ați mai mișcat cât de cât? Bun. În 1960, o familie de americani pe nume Don și Carol Richardson au plecat misionari în Indonezia și au ajuns în mijlocul unor triburi de canibali. Nici eu n-am știut, până nu m-am informat, până n-am citit mai mult, dar se pare că actele de canibalism nu sunt aleatorii și nu recurgeau la acest aspect doar pentru că le plăcea mai mult carnea vecinilor, ci era un act religios. Canibalii consideră că atunci când mănâncă din trupul alte persoane, se îmbogățește cu sufletul acelei persoane și în felul acesta își prelungește existența. Așadar, când auziți despre canibalism în forma aceasta, să știți despre ce este vorba. De aceea, nu oricine trecea pe strada lor era prins și era băgat la oală. Dar era un anumit ritual în toată aceasta și de aceea nu orice misionar care ajungea în triburile lor sfârșea prin a fi mâncat, prin a fi consumat. Au ajuns acești misionari în mijlocul tribului acestuia și mai întâi au câștigat încrederea lor, apropiindu-se de ei, tratându-i cu dragoste. Apoi au început să învețe limbajul lor pentru a le putea propovădui Evanghelia. Și după un timp oarecare, când au ajuns să comunice suficient de bine cu cei din trib, s-au dus la căpetenia tribului și în coliba lui, înconjurată de schelete și de cranii, au început să le vorbească despre Domnul Iisus Hristos, să le vorbească despre dragostea lui Dumnezeu, să le vorbească despre planul pe care Dumnezeu îl are pentru mântuirea tuturor oamenilor. Însă căpetenia s-a arătat foarte rece și distantă și n-a primit nimic din mesajul care i-a fost transmis. Misionarii n-au dat înapoi, n-au renunțat, au rămas în mijlocul acestui trib și au continuat să se roage pentru ei, au continuat să le arate aceeași dragoste și ori de câte ori aveau ocazia, căutau să le propovăduiască Evanghelia. La scurt timp însă a izbucnit un război între tribul în care ei se aflau și un alt trib de canibali. Și zi după zi, timp de o săptămână, au văzut trupuri căzute, fierte și consumate. Era o imagine oribilă pentru ei, o imagine teribilă, groaznică. Nu știau ce să mai facă. s-au rugat și în cele din urmă au zis, Doamne, nu știm ce putem face, oamenii aceștia nu renunță la obiceiurile lor, sunt atât de cruzi, se ucid unii pe alții, se mănâncă unii pe alții, nu știm ce să facem. Și cumva s-au hotărât să plece din mijlocul tribului. Dar s-au gândit să se ducă întâi la căpetenie și să îl înștiințeze cu privire la hotărârea lor. Și a spus, uite, ne-a făcut o mare bucurie să fim parte a tribului vostru pentru această perioadă. Vă iubim foarte mult, dar noi nu putem înțelege modul vostru de viață, trăirea voastră, nu-l putem accepta, pentru că Dumnezeul nostru ne spune că El are o altfel de existență pregătită pentru fiecare din cei pe care I-a creat. De aceea vrem să vă spunem rămas bun și vrem să plecăm din mijlocul vostru. Interesant este că această căpetenie i-a iubit foarte mult pe cei doi misionari. Și a spus, nu plecați! Uite, de dragul vostru, o să căutăm să facem pace cu tribul celălalt. Și a doua zi dimineața, spre surpriza celor doi misionari, triburile s-au strâns pe o câmpie acolo unde erau așezați, s-au așezat față în față și această căpetenie a tribului s-a dus și a luat din brațele soției lui pe cel mai tânăr copil al său, un copil de câteva luni. L-a luat, l-a ridicat deasupra capului lui, s-a dus cu el la tribul celălalt, la cealaltă căpetenie, l-a pus în brațele aceluia și a spus, iată copilul păcii. Mama plângea și se zbătea în spate, dar spre și mai marea surprindere a celor doi misionari și cealaltă căpetenie și-a luat pe cel mai tânăr născut al lui, care era un pic mai mărișor, l-a ridicat deasupra capului, l-a adus la celălalt trib și a spus, și noi vedem copilul păcii. Au izbucnit toți în strigăte, în urale, s-au îmbrățișat și au plecat toți pe la casele lor și conflictul a încetat. Misionarii au fost foarte surprinși de această scenă. Și mai târziu li s-a explicat că acesta era obiceiul lor. Și atâta timp când copilul celuilalt trib trăia și era în mijlocul tribului celălalt, era pace între ele. Atâta timp cât copilul trăia și creștea în mijlocul celuilalt trib, tribul din care provenea nu-l mai ataca, nu mai venea împotriva lor. Era un copil al păcii. Duhul Domnului atunci le-a deschis mintea și cu o bucurie și un entuziasm pe care nu-l trăiseră până atunci, s-au dus la cele două căpetenii și le-a spus, voi nu vă dați seama, dar ceea ce ați făcut voi aici este exact ceea ce a făcut Dumnezeu pentru voi, pentru noi toți. Noi suntem în conflict cu El și El ne-a trimis copilul păcii. Emanuel este numele Lui. Și atâta timp cât El trăiește printre noi și trăiește în noi, noi suntem în pace cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este copilul păcii, trimis de Dumnezeu, pentru ca noi să putem trăi în pace cu El. Am citit episodul acesta, am citit relatarea aceasta și m-am gândit la cuvintele acestui om în vârstă. Citim despre el că atunci când a ajuns familia Domnului Iisus Hristos, Iosif și Maria, uitați-vă cu câtă grijă consemnează Luca, împlinind tot ce era de împlinit, fiind tăiat împrejur în ziua 8-a, după zilele de curățire ale Mariei, a fost adus la templu și în momentul în care ajunge acolo, omul acesta îl ia în brațe și pe urmă spune și acum, slobozește în pace pe robul tău. Gândiți-vă la pacea extraordinară din viața acestui om. Se poate spune cu atâta seninătate, de acum poți să iei pe robul tău. Slobozește-mă în pace, Doamne. Și apoi imediat citești că Domnul Iisus Hristos, Prințul Păcii, Copilul Păcii, Emanuel, nu va aduce pace chiar în toate inimile. Pentru că uitați-vă la cuvintele pe care le spune Mariei. Simeon a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Simeon a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Și câtă împotrivire este astăzi datorită Domnului Iisus Hristos. El venit să aducă pace, în același timp stârnește împotrivire. Și întrebarea mea în seara aceasta este: cine beneficiază în cele din urmă de pacea aceasta pe care Dumnezeu ne-o dă prin Fiul Său? Pentru că aceasta este intenția cu care Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, să aducă pace. Și Domnul Iisus Hristos a și declarat-o: iată, eu vă dau pacea mea și nu vă dau cum vă dă lumea. O pace fragilă, o pace păzită cu arme, o pace păzită cu din ce în ce mai sofisticat și mai scump echipament militar. Nu cu așa ceva. Eu vă dau o pace pe care lumea nu poate să vă dea, nu poate să o înțeleagă. O pace care trece dincolo de închipuirea și de înțelegerea noastră. Cum vine atunci pacea aceasta? Cum de un om ca Simeon poate declara: slobozește în pace pe robul tău, fără să-l mai țină nimic pe pământ, fără să-și mai dorească nimic altceva, și cum în același timp în viața altora va aduce prăbușire, va aduce împotrivire? Cum astăzi unii se pot bucura de pacea lui Hristos și alții îi se împotrivesc cu atâta înverșunare? Care este diferența? Și bine o avem exemplificată chiar în versetele acestea, în viața acestui om, în viața lui Simeon. Și aș vrea să învățăm din ea, pentru că este foarte important să învățăm din experiența acestui om. În primul rând, pacea va veni în viața celuia care are prioritățile bine stabilite. Uitați-vă, vă rog frumos, cum este descris Simeon. Iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Acestea erau prioritățile lui Simeon: sfințenia și frica de Domnul. Din păcate, lumea de astăzi nu mai este caracterizat de niciuna din acestea. Nici de sfințenie, nici de frica de Dumnezeu. Frica și sfințenia lui Dumnezeu sunt din ce în ce mai departe de experiențele și trăirile oamenilor în care și noi ne integrăm atât de ușor. Omul acesta avea prioritățile bine stabilite. El se închina lui Dumnezeu și se închina cu teamă sfântă. Și lucrurile acestea erau cele care aranjau trăirea lui, prioritățile lui, sfințenia și frica de Dumnezeu. Nici nu este de mirare că omul acesta putea să spună: de acum slobozește în pace pe robul tău, după cuvântul tău. Pentru că știu ce am așteptat, știu pentru ce am așteptat și de acum văd împlinirea acestor lucruri. Frați și surori, dacă vrem să avem pace în această lume tulbure și tulburată, ceea ce trebuie să avem foarte clar în mintea și în inima noastră trebuie să fie prioritățile noastre. Și când Dumnezeu este pe primul loc în viețile noastre, toate celelalte nu ne vor mai afecta la fel. Toate celelalte vor avea un rol secundar în viața noastră. Și inima noastră, frământările noastre, nu vor mai fi create de circumstanțe, de împrejurări, pentru că noi știm în cine ne încredem și știm pe cine ne bazăm. Și apoi, uitați-vă la omul acesta, când este vorba de relația lui, de legătura lui cu Dumnezeu. Uitați-vă ce caracterizare îi face Luca. Sunt sigur că ați observat, Luca este foarte atent la un aspect legat de viața de credință, care este menționat atât în Evanghelie, cât și în Faptele Apostolilor. Ceea ce parcă nu apare în nicio Evanghelie și nicio scriere cu aceeași preponderență cum apare în aceste două. Este vorba despre Duhul Sfânt. Luca menționează mereu și mereu intervenția, lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și uitați-vă când este vorba despre Simeon. El aștepta mângâierea lui Israel, versetul 25, și Duhul Sfânt era peste el. Aveți Biblia cu dumneavoastră, da? Vă rog, uitați-vă, pentru că sunt afirmații foarte importante. Duhul lui Dumnezeu era peste el, versetul 25. Versetul 26. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. Versetul 26. Versetul 27. El a venit în templu mânat de cine? De Duhul Sfânt. Uitați-vă, oameni buni, la felul în care trăia omul acesta. Era acoperit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Până atunci nu se vorbea despre plinătatea Duhului Sfânt, prezența continuă și nemijlocită a Duhului lui Dumnezeu în viața omului. Dar Duhul lui Dumnezeu era peste el. Apoi era înștiințat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Își trăia viața alimentându-se cu cuvântul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu îl înștiințează. Și apoi Duhul lui Dumnezeu îl mână, îl motivează, îl conduce. Cine sunt cei care trăiesc în pace? Cei plini de Duhul Sfânt? Cei înștiințați, cei care au parte de această lucrare a Duhului Sfânt, de dezvăluire, de descoperire a adevărului lui Dumnezeu, cei mânați de Duhul Sfânt. Pentru că ei nu se tem de ceea ce le stă înainte, pentru că știu de cine sunt trimiși. Și știu că cel ce trimite atunci când trimite, nu face fără rost, nu face pentru a ne distruge, ci o face pentru a ne crește, pentru a ne întări, pentru a ne binecuvânta. Și în cele din urmă, era un om cu așteptări sfinte. Un om cu așteptări sfinte. Și de aceea el poate declara, Doamne, slobozește-mă, pentru că așteptările acestea sfinte sunt împlinite în Domnul Iisus Hristos. Care erau așteptările lui? El a spus așa, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. El aștepta mântuirea, aștepta mângâierea, așa spune cuvântul Domnului aici, omul acesta ducea o viață sfântă, era cu frica lui Dumnezeu, aștepta mângâierea lui Israel. Mângâierea lui Israel. Care sunt așteptările noastre? De câte ori dorințele noastre nu ne frământă, nu ne consumă? Mereu și mereu ne gândim că se va îmbunătăți calitatea vieții noastre dacă. Și cu acest dacă punem două puncte și avem liste atât de lungi. Dacă serviciul va fi mai bun, dacă supervisorul va fi mai îngăduitor, dacă raise-ul va fi mai mare, dacă mașina va fi nu știu cum, dacă casa va fi nu știu cum, dacă ceilalți vor fi drăguți cu mine, dacă voi fi sănătos, dacă și dacă și dacă. Și de cele mai multe ori sunt lucruri care ne privesc doar pe noi, pe noi, pe noi. Și trupul nostru, și eul nostru, și orgoliul nostru. Da! Domnul Iisus Hristos a venit să aducă pace. Dar a venit să aducă pace pentru sufletele care îl caută. Pentru sufletele ale căror așteptări se îndreaptă către El. Ale căror așteptări se îndreaptă către Dumnezeu. Pacea este printre noi. Depinde de noi dacă o lăsăm să-și facă lucrarea în viața noastră. Și cred că aceste trei aspecte sunt cruciale în experimentarea păcii. Plin de Duhul, călăuziți de Duhul, motivați de Duhul. Este garanția, este prezența lui Emanuel în fiecare dintre noi. Aceasta este ceea ce ne-a spus Domnul Iisus Hristos. El a spus, iată, eu voi fi cu voi. Plec, dar trimit un înlocuitor care să locuiască în voi, care să vă asigure în permanență de prezența lui Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și acesta este Duhul. Frați și surori, sărbătoarea aceasta nașterii Domnului Iisus Hristos nu se termină astăzi, nici mâine, cum țineam în România 3 zile, nici poi mâine, nici după 8 ianuarie, cum sărbătoresc unul, nu. Nu. Ea poate continua în fiecare zi, în fiecare clipă, atunci când suntem plini de Duhul, suntem călăuziți de Duhul, suntem motivați de Duhul. Vrem pace. Nu ne va da nici prezident Bush, nici guvernul democrat sau republican, nici Uniunea Europeană, nici dezarmarea Coreei de Nord, nici a Iranului, nici democratizarea Irakului, nici o economie înfloritoare, nici o sănătate de fier, nimic nu va da pacea, decât cel ce este copilul păcii, Emanuel. Să-l purtăm cu noi în fiecare zi, în inimile noastre. Și îndrăznesc să spun mai mult, pentru că uneori imaginea aceasta parcă este prea săracă, să-l purtăm noi pe Domnul Iisus Hristos. De fapt, El este Cel care trebuie să ne poarte și Cel care ne poartă cu dragostea Lui. El să vă binecuvânteze și să ne binecuvânteze pe toți. Frați și surori, nu lăsați să se stingă ecourile acestea. Nu este vorba numai de a continua să colindăm pe tot întregul, pe tot parcursul anului. Și este vorba să lăsăm Duhul Domnului să crească tot mai mult în inimile noastre. Amin.